Labākais veids, kā saglabāt Lielbritānijas labklājību, ir palikt pēc iespējas tuvāk Eiropas Savienībai. Vēstulē, ko citē britu izdevums The Guardian, min Eiropas parlamenta deputāti, kuri šajā Eiropas institūcijā strādā no Lielbritānijas. Tajā arī sacīts, ka, diemžēl, izskatās notiek pretējais, un tādēļ cilvēkiem, kuriem draud ļoti daudz ko zaudēt, ir visas tiesības turēt skaidru galvu un prātu par to, vai šis Brexit kurss, kuru īsteno britu valdība ir pareizais. Vēstuli parakstījuši dažādu politisko frakciju pārstāvi no Lielbritānijas skaidru gaišu norādot, ka Lielbritānijai un Eiropas Savienībai būtu nepieciešams saglabāt pēc iespējas ciešākas saiknes.